mândri mi se spune pretutindeni. Istoria lui ce viață mi-a schimbat, lăsând mormântul gol, păcatul a învins. Iisus și-a împlinit menirea sa.
Și noi ce-am auzit a sa chemare, Iisus Hristos e viu, legați întregului pământ, ca fiecare om să-i dea slavă și se laudă lui Iisus. El este Domn, spune-ți tuturor.
Misiunea creștină Exodus vă prezintă serialul Familiile Bibliei.
Dar până-l vom vedea sus în glorie, nu vom putea tăcea, ci vom proclama acum și aici împărăția sa. Spune-ți tuturor, vestiți iubirea lui. Spune-ți tuturor, Iisus Hristos e viu. Strigați întregului pământ, ca fiecare om să-i dea slavă și se laudă lui Iisus. El este Domn.
Vă invităm ca acum să studiem din Cuvântul lui Dumnezeu din Vechiul Testament o nouă familie, și anume familia lui Saul. Familia lui Saul. Vom discuta câteva lucruri despre această familie. În primul rând, chemarea lui Saul și a familiei sale de a fi prima familie domnitoare peste Israel. Apoi să discutăm puțin despre portretul în evoluție a lui Saul, despre copiii lui Saul și, în sfârșit, despre acest tragic sfârșit al familiei lui Saul. Am putea spune că această familie poartă pecetea aceasta unui început bun și a unui sfârșit rău. Copiii lui Israel, spune Sfânta Scriptură în capitolul 8 din 1 Samuel, au văzut că Samuel îmbătrânește și copiii lui, care erau judecători stabiliți la Berșeba, pe nume Ioel și Abia, erau doi tineri care nu călcau pe urmele tatălui lor, ci mai degrabă se inspiraseră din vechea preoție fiii lui Eli. Și ei, spune Sfânta Scriptură, că s-au dat la lăcomie, luau mită și călcau dreptatea. Erau niște judecători corupți, dacă vreți, se putea cumpăra procesul, și tinerii aceștia, băieții aceștia lui Samuel, nu ofereau speranțe prea luminoase nației lui Israel. Atunci bătrânii lui Israel au venit la Samuel și i-au spus, au venit la Rama și i-au zis, tu ești bătrân, copiii tăi nu calcă pe urmele tale, ceea ce vrem noi să ne dai un împărat ca să ne judece. Și formularea lor este foarte interesantă. Acum pune un împărat peste noi să ne judece cum au neamurile. Versetul numărul 5 din capitolul 8. Iată un popor al lui Dumnezeu care vrea să fie ca lumea, ca neamurile din jur. Israelul vrea și se inspiră din politica vremii și vrea să aibă și el o împărăție cu un împărat. Ofensa unei asemenea cereri nu este numai la adresa lui Samuel. Samuel personal se simte foarte ofensat și respins de această națiune, dar ofensa este în primul rând la adresa lui Dumnezeu. Ca să-l mângâie Dumnezeu, îi spune lui Samuel, nu pe tine te leapă de ei acum, ci pe mine. Nu la tine renunță ei, nu la dinastia ta renunță ei, ci renunță la conducerea mea asupra lor. Ascultă-le glasul, deci spune Dumnezeu versetul 9, dă-le un împărat, dar înștiințează-i, spune-le consecințele unei asemenea alegeri, unei asemenea rugăminți care ei ți-o adresează ție. Spune-le despre drepturile împăratului. Spune-le în primul rând că acest împărat va lua pe fiii lor și va duce la război, va forma armată din ei, va folosi fetele lor la toate slujbele casei lui împărătești. Va lua cea mai bună parte a ogoarelor pe care voi le aveți și le va împărți demnitarilor lui. Va lua apoi zecială din recoltele voastre și din animalele voastre și în felul acesta veți fi asupriți de propriul vostru împărat. Și mai mult ca atât, spune Dumnezeu, când veți striga la mine, când o să veniți cu reclamații la mine datorită acestei asupriri, iată ce spune Domnul, nu vă voi asculta, n-am să vă ascult. Este exact ceea ce se întâmplă în familiile noastre când spunem băieților și fetelor noastre, dacă faci asta, uite care sunt consecințele. Și mai mult ca atât, la urmă când o să vii plângând la ușa mea, să știi că n-ai la cine veni, nu te mai ascult. Exact același lucru se întâmplă cu Dumnezeu și poporul acesta. Dumnezeu spune, iată consecințele, o să suferiți din pricina alegerii voastre și când o să veniți să vă plângeți la mine, n-am să aud nimic, n-am să ascult nicio rugăciune a voastră. Alegerea lui Saul nu este o alegere divină datorită calităților acestui bărbat, ci mai degrabă datorită crizei în care se află acest popor. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 9, la versetul 17. Iată omul despre care ți-am vorbit, el va domni peste poporul meu. Și versetul 16. El va scăpa pe poporul meu din mâna filistenilor, căci am căutat cu îndurare spre poporul meu pentru că strigătul lui a ajuns până la mine. Cu alte cuvinte, Dumnezeu n-a spus, am căutat un bărbat foarte vretnic, plin de calități în acest popor și el este merituos să fie domn peste voi. Și Dumnezeu spune, m-am uitat la popor, poporul este sub stăpânirea filistenilor, suferă, plânge, strigă după ajutor, de aceea vă dau acest împărat, pentru că împăratul acesta vă va elibera de asuprirea voastră. Saul, deci, va deveni instrumentul lui Dumnezeu pentru o perioadă de timp ca poporul să scape de asuprirea filisteană. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Samuel face cunoștință cu acest bărbat, cu acest tânăr, într-o împrejurare destul de simpatică. Kish, tatăl lui Saul, și-a pierdut niște măgărițe și l-a trimis pe fiul său împreună cu o slugă de-a lui să-și caute măgărițele. Și în timp ce aceștia caută măgărițele tatălui lor, disperați că nu le mai găsesc nicăieri, ajung în țara Țuf, spune versetul 5 din capitolul 9, și aici Saul se sperie, ajunseseră prea departe și zice, haide să ne întoarcem că nu cumva tatăl meu, lăsând măgărițele, să fie îngrijorat de noi acum. Acum o să zică, tata, nu destul că am pierdut măgărițele, am pierdut și măgarii, nu? O să aibă necazuri serioase din pricina noastră. Hai să ne întoarcem acasă, că ăsta acum o să fie disperat. Saul vorbește cu sluga lui și este foarte interesant, se poartă foarte omenos cu sluga lui, parcă sunt doi buni prieteni, discută și parcă sluga e mai deșteaptă decât el, ascultă de sluga asta. Și sluga are o idee, zice, uite, suntem aproape aici, în zona asta geografică, unde locuiește un om al lui Dumnezeu, un proroc, un văzător, care le știe pe toate, hai să mergem la el să-l întrebăm unde-s măgărițele. Și Saul spune, la văzător nu te poți duce cu mâna goală. N-am niciun ban la mine, n-am nimic să-i dau, noroc cu sluga. Ăsta are și bani, o slugă bună. Are și bani și minte destulă. Și sluga îi zice, uite, am aici un sticlu de argint, un sfert de sticlu de argint, și o să-i dăm omului lui Dumnezeu și o să ne spună unde sunt măgărițele. Ai dreptate, zice Saul, haide să mergem. Se pare că în expediția asta, în căutarea măgărițelor, sluga are mai multă inițiativă decât Saul. Dar din relația aceasta găsim un Saul politicos, bine crescut și care se înțelege bine și cu slugile. Se întâlnesc cu omul lui Dumnezeu, cu Samuel, și acesta este înștiințat de Dumnezeu că iată în sfârșit omul potrivit pentru a fi împărat peste Israel. Nu era de mirare pentru că versetul 2 din capitolul 9 spune că Saul era tânăr și frumos, mai frumos decât oricare din copiii lui Israel. Și apoi spune Sfânta Scriptură că era mai înalt decât toți, de la umăr în sus. Practic era cu un cap mai înalt decât toți din jurul lui. Tânăr, mare și frumos. Nu? Trei defecte care le avem noi românii. Nu? Le are Saul toate calitățile acestea extraordinare și bineînțeles că arată bine ca împărat. Nu? Până și și Samuel este foarte impresionat de tânărul acesta. Îl duce cu el la masă și îl tratează foarte omenește și Saul ni se descoperă aici, ni se destăinuie că este pe măsura frumuseții și înălțimii sale totuși un om foarte umil și modest. Saul spune, oare nu sunt eu Beniamit, una dintre cele mai mici seminții a lui Israel? Și familia mea nu este cea mai mică dintre toate familiile lui Beniamin? Pentru ce dar îmi vorbești mie astfel? De ce mă tratezi pe mine așa de grozav? Dacă ar fi rămas cu această modestie pe tot parcursul vieții, bine ar fi fost. Când era mic în ochii lui, era mare în ochii Domnului. Dar când lucrurile s-au schimbat mai târziu, cum o să vedem, pe măsură ce a crescut în proprii lui ochi, a scăzut în ochii lui Dumnezeu. Ungerea lui Saul de către Samuel ca împărat se pare că este un eveniment foarte discret. Se petrece la marginea cetății. Capitolul 9, versetul 27 și capitolul 10, versetul 1. Samuel i-a șoptit, lasă pe slugă să meargă mai repede, rămâi puțin mai în urmă, să nu vadă ce se întâmplă. Și acolo, la marginea cetății, spune Sfânta Scriptură, i-a turnat un de lemnul acela. Interesant că Cornilescu folosește aici sticluța, sticlă nu prea era pe vremea aceea, era un vas de pământ, de un micul cior, îi toarnă uleiul acesta și îl sărută și a zis, nu te-a uns Domnul ca să fii căpetenia oștirii lui, moștenirii lui? Și acum Samuel îi dă lui Saul câteva semne ca tânărul acesta să capete încredere că într-adevăr Dumnezeu i-a vorbit și are un plan glorios cu el. Vei merge mai departe, vei ajunge la stejarul din Tabor și acolo vei fi întâmpinat de trei oameni, suindu-se la Dumnezeu la Betel și ducând unul trei iezi, iar altul trei turte de pâine, iar altul un burduc cu vin. Pur și simplu Dumnezeu îi dă detalii prin Samuel, în așa fel ca semnele acestea să întărească credința că această ungere este cu adevărat de la Dumnezeu. O să te întrebe de sănătate, îți vor da două pâini pe care le vei lua din mâna lor, apoi vei ajunge la Gibea, Elohim, unde se află garnizoarea finistenilor, când vei intra în cetate, vei întâlni o ceată de proroci, pogorându-se de pe înălțimea pentru jerfă, cu lăute, timpane, fluiere și cobze înainte și oamenii aceștia vor proroci, Duhul Domnului va veni peste tine, vei proroci și tu și vei fi prefăcut într-un alt om. Aici aș vrea să observați că prin Samuel, Dumnezeu îi spune lui David, lui Saul, îți voi da daruri, îți voi da resurse pentru această slujbă pe care trebuie să o faci, nu? Va veni Duhul meu peste tine, vei proroci, deci vei primi daruri spirituale și apoi vei fi prefăcut în alt om. Deci vreau să fac o paranteză. Noi suntem interesați de obicei, noi pentecostalii, atunci când vine Duhul Sfânt, numai de darurile Lui, de semnele acestea, miraculoasele darurilor. Dar vreau să vă spun că întotdeauna Duhul Sfânt este însoțit și de schimbarea omului nostru dinăuntru. El nu ne dă numai daruri, nu numai vorbim în alte limbi sau prorocim sau avem vedenii sau cine știe ce alte daruri vom avea, ci Duhul Sfânt ne va transforma în alți oameni, ne va preface în alți oameni. Semnul corect înțeleg că cineva are Duhul Sfânt, a venit Duhul Sfânt peste el, este că omul acela are daruri, dar și transformare lăuntrică. Dacă vom vedea numai daruri fără transformare lăuntrică, trebuie să avem semne serioase de întrebare, pentru că s-ar putea să avem de-a face cu contrafaceri sau cu, chiar cu duhuri rele. Versetul 9 din capitolul 10 spune Sfânta Scriptură că Domnul i-a dat o altă inimă. După convorbirea aceasta cu Samuel, i s-a schimbat inima lui Saul, a început să vadă lumea altfel și Domnul i-a schimbat inima acestui tânăr. Mi s-a părut foarte interesant versetul numărul 7. Când ți se vor împlini semnele acestea, fă ce vei găsi de făcut, căci Dumnezeu este cu tine. Mi s-a părut așa un license, o autorizație foarte largă. Dacă până acum toate detaliile sunt la milimetru, nu? Și câte pâini are fiecare și ce duce în mână, nu? Acum, când Duhul Sfânt va veni, când te va preface într-un alt om, acum fă ce vezi că trebuie făcut, nu? Fă ce vei găsi de făcut, căci Dumnezeu este cu tine. Lucrul acesta mi se pare foarte interesant. Din momentul acesta, Duhul Sfânt care este peste tine te va călăuzi în continuare să faci ceea ce trebuie să faci, pentru că Dumnezeu este cu tine. Ca să-l promoveze pe Saul ca împărat, are loc și această alegere publică. Samuel îi cheamă pe toți la Mițpa. Și putem să citim în capitolul 10, începând de la versetul 17 la 27. Și Samuel le spune răspicat tuturor căpetenilor seminților lui Israel, voi l-ați respins pe Domnul, nu pe mine. Voi lepădați astăzi voi lepădați pe Dumnezeul vostru, care v-a izbăvit de toate relele și din toate suferințele voastre. Și ziceți, pune-ne un împărat peste noi. Asta este păcatul pe care voi îl comiteți astăzi, spune Samuel, ați întors spatele lui Dumnezeu, nu vreți să vă conducă Dumnezeu, puteați să fiți singura națiune din lume condusă direct de Dumnezeu, ați respins această conducere și vreți să vă conducă un om, ok? Vi-l dăm pe omul acesta. Cere semințiilor de aici să se prezinte pentru alegeri. Sorțul cade pe seminția lui Beniamin, apoi pe familia lui Matri, pe Kish și în final pe Saul. Și Saul nu e nicăieri. Așa de ascuns este Saul, cât el de mare, cât el de deasupra tuturor, că nu mai găsește nimeni și trebuie să întrebe pe Domnul. Samuel este disperat și zice, Doamne, dar unde e acum? Și Domnul spune, s-a ascuns printre vase. Se temea. Ceva din instinctul acestui tânăr îi spunea, ascunde-te, pentru că slujba asta la care te pun ăștia o să-ți aducă mult necaz și multe suferințe. O, dacă am fi știut unul dintre noi să ne ascundem când au avut loc asemenea lucru. Ei bine, îl găsesc, îl pun împărat și tot poporul strigă, trăiască împăratul. Samuel le-a făcut din nou cunoscut toate drepturile acestui împărat și imediat după această alegere, după această promovare, versetul 26, și Saul s-a dus acasă în Ghibea, însoțit de o parte din ostași a căror inimă o mișcase Domnul. Doar o parte din soldații de meserie care erau, cu o inimă mișcată de Dumnezeu, s-au dus și l-au urmat pe Saul, care n-a știut unde să plece decât acasă. A plecat acasă. Îl descoperim în capitolul 11 că acasă, neștiind să facă nimic ca împărat, nu? S-a dus la plug. Tovarășul rege era la plug, nu? Că nu știa să facă altceva. Imaginați-vă că slujba asta de rege nu mai fusese în țara asta, nu? N-avea palat, n-avea guvern, tron, sceptru, nimic. Doar câțiva soldați cu inimă mare care au zis, nu, ăsta e împăratul nostru, nu, hai după el. Poate i-au pus la plug și pe ăștia, cine știe, la sapă. Îl găsim în capitolul 11 când izbucnește această criză în orașul Iabes din Galad, când amoniții conduși de Nahaș înconjoară această cetate și ca să-și bată joc de poporul lui Dumnezeu, cer să le scoate ochiul drept tuturor bărbaților din orașul acesta, ca să aruncăm astfel o ocară asupra întregului Israel, zic ei. Când aude Saul lucrul acesta, se trezește patriotul din el și face în momentul acela o chemare la oaste extraordinară, unică. Și-a luat boii, i-a tăiat în bucăți și spune Sfânta Scriptură că a trimis câte o bucată fiecare seminție și a spus, cine nu vine la război, boii lui o să pățească ca și boii mei. De frică, de încurajare, cu asemenea convocare la oaste, nu, a adunat o știre serioasă și victoria a fost răsunătoare. Ajunge împărat la 30 de ani. Primii ani ai domniei sunt ani buni și în special primii 2 ani. Sunt ani buni pentru bărbatul acesta. Așa cum spuneam, este frumos, înalt, modest, ascultător de părinți, respectuos, modest, umil, patriot. Este un lider cu viziune, știe cum să-și adune armata, nu? Știe că nu poți aduna poporul fără exemplu tău personal. Oamenii nu dau boi dacă nu-i dai după ei tăi prima dată. Și este și generos și plin de milă, de iertare cu detractorii lui. Imediat ce l-au pus împărat, au fost niște oameni răi, spune Sfânta Scriptură, la capitolul 10, versetul 27, s-au găsit însă și niște oameni răi care ziceau, ce ne poate ajuta ăsta? Practic, oamenii spuneau, mă rog cu ăsta, la ce o să ne folosească? O să ne izbăvească ăsta de filisteni pe noi? Și a făcut probabil, și-a bătut joc de el. Imediat după înfrângerea lui Nahaș și eliberarea Iabesului din Galad, poporul și-a adus aminte de bârfitorii ăia, nu? Și au zis așa, dați încoace pe oamenii aceia să-i omorâm, care ziceau, Saul să domnească peste noi. Cine au fost ăia care au comentat? Nu? Să vină acum la noi. Dar Saul a zis, nimeni nu va fi omorât în ziua aceasta, căci astăzi Domnul a dat o izbăvire lui Israel. Este generos, știe să ierte și are o calitate care tare ar fi bună să o avem și noi. Iată ce spune versetul 27 din capitolul 10. Dar Saul s-a făcut că nu-i aude. S-a făcut că nu-i aude. I-a auzit el bine. Da, s-a făcut că nu-i aude. Sunt lucruri care trebuie să ne facem că nu le auzim. Se închină Domnului în urma acestei victorii. Se bucură împreună cu poporul de victorie. Din păcate, însă, toate calitățile acestea excepționale, care izvorăsc practic din faptul că Duhul lui Dumnezeu este peste el, încep să dispară după 2 ani de zile. În primul rând, începe să neglijeze organizarea țării. Așa cum ați văzut, el se duce la plug. Nu știe ce să facă ca și rege. Saul este un rege care n-a construit nimic. Se pare că a construit un singur monument pentru el însuși. O să ajungem imediat la textul acela. Dar n-a construit absolut nimic. Mai mult ca atât, spune Sfânta Scriptură că armata lui era formată din 3.000 de oameni. 2.000 erau cu el și 1.000 a dat-o lui Ionatan. 3.000 de oameni. Culmea ironiei că toți acești 3.000 de oameni nu au arme de oțel. Filistenii stăpâneau industria oțelului din vremea aceea, a fierului, și bieții izraeliți probabil aveau săbii de lemn, sau cine știe ce sulițe de lemn cu care se luptau ei cu filistenii, nu? Nu și înarmează armata, nu construiește nimic, nu mobilizează o armată, nu o antrenează și în felul acesta dă dovadă de un lider fără spirit de organizare și nu este capabil să organizeze armata și apărarea țării. Ba mai mult ca atât, în timpul unei lupte, când poporul este extrem de obosit de lupta aceea mare și grea, iată ce spune capitolul 14, versetul 24. În ziua aceea a fost obositoare pentru bărbații lui Israel. Saul pusese pe popor să jure zicând, blestemat să fie omul care va mânca pâine până seara, până mă voi răzbuna pe vrăjmașii mei. No, când te duci la război cu Saul, ăsta te pune la post. La post negru, nu mâncă nimeni nimica până nu-i batem pe aia, nu? Ori vedem din întâmplarea aceasta că Ionatan, care nu știa de o asemenea hotărâre năstrușnică a lui tăticu, a văzut că pe pământ erau faguri de miere. A întins toiagul, a luat niște miere și spune Sfânta Scriptură că i s-au luminat ochii. Și concluzia lui este firească, negreșit, dacă poporul ar fi mâncat astăzi din prada pe care a găsit-o, la vrăjmașilor, n-ar fi fost înfrângerea filistenilor mai mare? Era corect. Dacă ăștia erau sătui bine, mâncau miere, mâncau din prada filistenilor, îi puteam bate mai bine pe aia. Dar Saul are miopia aceasta ca în timpul luptei a războiului se pune la post pe bieții oameni. Hotărârea aceasta pripită a lui și negândită aproape îl costă viața pe Ionatan. Iată ce spune când sorțul cade pe Ionatan și Ionatan spune, am gustat puțină miere cu vârful toiagului și Saul a zis Dumnezeu să se poarte cu toată asprimea față de mine dacă nu vei muri, Ionatane. Este în stare să-și omoare propriul lui copil ca să împlinească hotărârea lui prostească care a făcut-o. Noroc cu poporul, pentru că oamenii aceștia aveau mai multe minte și au zis, ce, să moară Ionatan, el care a făcut această mare izbăvire în Israel? Nici vorbă, niciodată. Viu este Domnul că un păr din capul lui nu va cădea la pământ, căci cu Dumnezeu a lucrat el în ziua aceasta și poporul a scăpat pe Ionatan de la moarte. Saul începe să dea dovadă de lipsă de pricepere, ia hotărâri pripite și care costă pe cei mai mulți din jurul lui foarte multe lucruri. Căderea lui este declanșată însă de trei acțiuni pe care le face. În primul rând, în capitolul 13, la versetul 9, Sfânta Scriptură ne spune că el aduce jertfe de unul singur, fără să-l aștepte pe Samuel. Samuel nu numai că era prorocul lui Dumnezeu, dar funcționa și ca mare preot în această nouă împărăție. Și era rânduit de legea lui Moise că marele preot trebuia să ducă jertfele înaintea lui Dumnezeu. Și nu mai are răbdare Saul, doar el este împărat, nu? Cine sunt popii ăștia să, dacă nu vin, dacă întârzie? Spune, aduceți-mi arderea de tot și jertfele de mulțumire. Și a jertfit arderea de tot. A intrat în slujba aceasta de mare preot, fără să fie din neam de preot și fără să fie avut această chemare din partea lui Dumnezeu. Iată ce spune Samuel, foarte supărat, în versetul 13, ai lucrat ca un nebun și n-ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul Dumnezeul tău. Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel, dar acum domnia ta nu va dăinui. Domnul și-a ales un om după inima lui și Domnul a rânduit să fie căpetenie poporului său, pentru că n-ai păzit ce îți poruncise Domnul. Această uzurpare, această intrare în slujba de mare preot este un păcat foarte serios pe care îl comite Saul. Un al doilea împărat, mare păcat al lui, este neascultarea la distrugerea amaleciților. În capitolul 15, Dumnezeu l-a împuternicit pe Saul să distrugă pe Amalec. Amalec, dușmanul acesta care a ieșit primul împotriva lui Israel în călătoria spre țara promisă, stârnise mânia lui Dumnezeu și Dumnezeu spusese, acum a venit timpul să pedepsim răutatea acestui popor și Saul primise mandatul să treacă prin ascuțișul săbii orice ființă vie din acest popor, animale, oameni și să nimicească totul. Bineînțeles că din nou Saul nu ascultă și de data aceasta nu-l omoară pe împărat, pe Agag, pe împăratul lui Amalec. Apoi oile cele mai bune, boii cei mai buni și grași păstrează pentru ei, pentru popor. Și atunci când vine Samuel la Saul, acesta începe cu cuvinte foarte frumoase ca să-și acopere neascultarea. Fii binecuvântat de Domnul, am păzit cuvântul Domnului. Cu asta începe Saul. Și în momentul acela încep boii să mugească, oile să behăie de prin staule și omul lui Dumnezeu zice, bine, bine, dar vezi că te contrazice cineva. Ce cu gălăgia asta? Și acum, în loc să asistăm la o pocăință, este prins cu mâța în sac, nu? Sau cu boi în ogradă, Saul începe scuzele. În primul rând, dă vina pe popor. Zice, poporul a văzut și a luat, versetul numărul 13. Ce înseamnă versetul 14? Pentru că poporul a cruțat oile cele mai bune și oii cei mai buni. Deci poporul îi devine că nu i-a omorât pe toți. Și apoi avem un motiv foarte spiritual pentru neascultarea asta, zice Saul. Am vrut să aducem jertfe Domnului, nu? Furăm ca să dăm la biserică, ceva în genul ăsta, nu? Am vrut să aducem jertfe Domnului. Apoi în versetul 24 merge mai departe și spune, am păcătuit căci am călcat porunca Domnului și n-am ascultat cuvintele tale. Din nou o scuză, mă temeam de popor, mi-a fost frică de popor. Acum, nu mi-e frică de Dumnezeu, nu? Nu mi-e frică de tine, dar mi-e frică de popor. Nu e caragioasă chestia asta? Sfidăm pe Dumnezeu de teama oamenilor. Și în final, apelează la aparențe. Îi zice lui Samuel, știi ceva? Acum treacă, meargă ce a fost, asta nu se mai poate repara. Vino cu mine, dăm cinste în fața poporului, să nu știe nimeni ce s-a întâmplat. Eu tot rege rământ, tu tot mare preot ești. Haide să păstrăm aparențele. Când vrea să plece, Samuel apucă de haine și rupe haina. Și omul lui Dumnezeu zice, cum s-a rupt haina asta, așa se va rupe împărăția de la tine. Ești interesat de aparențe? Dumnezeu este interesat de caracter. Nu-l ai. Declinul spiritual al lui Saul este de fapt un proces gradual. La capitolul 16, la versetul 14, spune că Duhul lui Dumnezeu s-a depărtat de la Saul și în momentul acela a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul. Aici vreau să vă spun că acest duh rău îl muncea, spune Sfânta Scriptură, și se pare că muncile astea la care îl supunea pe Saul, duhul ăsta rău, îl făceau să nu poată respira bine, pentru că atunci când, spune Sfânta Scriptură, David cânta la harfă, David era un om al lui Dumnezeu, Saul răsufla atunci mai ușor. Probabil că duhurile astea îl strângeau de gât, nu putea să respire bine, îl munceau bine. Răspira mai ușor, spune Sfânta Scriptură, se simțea ușurat și duhul acela rău pleca de la el. Urmează episodul cu Goliat, când o altă dimensiune se deschide în caracterul lui Saul și se accelerează mai mult decăderea și îndepărtarea sa de la normele lui Dumnezeu. Gelozia și ura față de David. Cântarea aceea ne-a inspirat a femeilor care au spus că Saul omora numai mii de oameni, dar David zeci de mii, l-a călcat pe nervi și vede în David practic ceea ce nu mai era el. Vede în David un om cu care este Dumnezeu și când se uită în oglindă cu el nu mai era Dumnezeu. Vede în David un om plin de Duhul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu plecase de la el și începe ura aceea îngrozitoare împotriva lui David. În primul rând se gândește că o să-i dea pe fiica lui Mical să fie o cursă. Cuvântul lui Dumnezeu spune în capitolul 18: Iată, îți voi da de nevastă pe fiica mea cea mai mare, Merab, numai să-mi slujești cu vitejie și să porți războaiele Domnului. Dar Saul își zicea, asta s-auzea în afară ce zicea Saul, dar în mintea lui el vorbea altfel: nu vreau să-mi pun mâna mea pe el, ci mâna filistenilor să fie asupra lui. Îl iau de ginere, îl pun general și îl trimit la război. Să nu-l omor eu, să-l omoare filistenii. Problema este că David este un om foarte modest și zice: cine sunt eu și ce este viața mea, ce este familia tatălui meu în Israel ca să fiu ginerele împăratului? Și refuză. Merab este dată de nevastă lui Adriel din Mehola. Dar Saul mai are încă o fiică, fiica mai mică, Mical, care, spune Sfânta Scriptură, era îndrăgostită lulea de Saul, de David. Și au spus lui Saul: fiica ta e îndrăgostită de băiatul ăsta frumos cu păr bălai care omoară uriași. Și iată ce spune aici Saul: eu voi da ca să fie o cursă și să cadă sub mâna filistenilor. Precis cu asta am să-l momesc, zice Saul. Și are loc nunta. David se căsătorește cu Mical și imediat este promovat în oștirea lui Saul. În primul rând, zice, ca dar de nuntă trebuie să mă aduci 100 de prepuțuri de filisteni, să-i tai împrejur pe vreo 100 de filisteni și să-mi dovedești că ești bărbat, nu? David îi aduce 200 ca să fie socru fericit cu darul ăsta de nuntă. Când vede lucrul acesta, spune Sfânta Scriptură că Saul începe să se teamă de David și a văzut și a înțeles că Domnul era cu David, spune versetul 28 și versetul 29. Saul s-a temut din ce în ce mai mult de David și toată viața i-a fost vrăjmaș. Urmează în viața lui Saul această urmărire continuă a lui David. Caracterul lui se degradează, o ură acerbă îl cuprinde și personalitatea sa începe să fie o personalitate dublă, este o ființă total lipsită de integritate. Saul devine omul care pune mai multă bază pe vorbe decât pe acțiune. Este specialist la vorbe. Am păzit cuvântul Domnului și când de fapt nu se întâmplase asta. Omul care se scuză în loc să mărturisească păcatul. Omul care aduce jerfe în loc să asculte de Dumnezeu. Omul care își caută mai multă reputație decât să-și zidească un caracter integru. Un om practic interesat mai mult de voia lui decât de voia lui Dumnezeu. Haideți să vorbim puțin despre familia lui Saul. Soția sa s-a numit Ahinoam, fiica lui Ahimaț. Interesant că Ahimaț înseamnă fratele meu este mânie. O fi fost o nevastă nervoasă, nu știm nimic despre ea, doar numele îi spune Sfânta Scriptură. După câte spune Sfânta Scriptură, Saul n-a fost un tip monogam, ci am avut mai multe neveste. În primul rând o găsim pe Rizpa, fata lui Aia, în 2 Samuel capitolul 21, versetul 8. Este o concubină a lui Saul. Cu ea are doi copii, pe Armoni și Mefiboset. Apoi mai descoperim încă un copil al lui Saul și nu știm exact din ce femeie vine, îl cheamă Iș-Boșet, cel care preia domnia după moartea tatălui său. Sfânta Scriptură spune că din această Ahinoam, fica lui Ahimaț, Saul a avut 3 băieți și 2 fete. Cei 3 băieți sunt menționați în capitolul 14, versetul 49, Ionatan, Ișvi și Malchișua. Fetele sunt cele 2, Merab și Mical. Curițpa are pe Armoni și Mefiboset și mai există un alt fiu, Ișboset, este interesant, seamănă într-un fel cu Ișvi, s-ar putea să fie acest Ișvi, nu știm exact. Dar relațiile lui Saul cu toți acești copii sunt niște relații interesante. Biblia nu ne dă prea multe detalii, dar în primul rând vedem că Saul se folosește de acești copii ai lui pentru a atinge planurile lui mârșave. Fetele, zice el, sunt foarte bune să-l păcălim cumva pe David, să-l atragem în cursă și să-l trimitem la război și să-l omoare filistenii. Pe Ionatan vrea să-l câștige de partea lui și să-l folosească să-l omoare pe David din nou. Când fiica sa, Mical, îl scapă pe David, se supără rău de tot că ea cooperează cu bărbatul său și nu cu taticul. Deci, practic, și copiii în această familie sunt folosiți la planurile urâte și mârșave ale lui Saul. Haideți să discutăm puțin pe scurt despre acești câțiva dintre copiii lui Saul care sunt mai deosebiți. În primul rând, Ionatan. Dintre toți copiii lui Saul, Ionatan strălucește prin calități excepționale. Clar, viziunea lui cu privire la alegerea de către Dumnezeu a lui David îl fac pe acest tânăr să se dedice slujirii acestui bărbat pe care l-a chemat Dumnezeu. Îl iubește pe David ca pe sufletul lui. Când vede ce face Dumnezeu prin bărbatul acesta și are viziunea devenirii lui ca un mare împărat, spune Sfânta Scriptură că face un gest extraordinar. Își dă hainele și armura lui David. Când taică-său i-a dat armura lui David, David a respins-o. Dar când Ionatan își dă armura lui David, acesta o primește și Ionatan devine cel mai bun prieten și cel mai bun asociat al lui David. Este capabil să-și confrunte tatăl. Știa că tatăl lui este un om rău. Aici vreau să vă spun un amănunt care este foarte interesant. În capitolul 18, din 1 Samuel, versetul 10, iată ce spune cuvântul Domnului. A doua zi, Duhul cel rău, trimis de Dumnezeu, a apucat pe Saul, care s-a înfuriat în mijlocul casei. David cânta ca și în celelalte zile și Saul era cu sulița în mână. A ridicat sulița zicând în sine, voi pironi pe David de perete. Aici este o chestie foarte interesantă care am descoperit-o acum, citind în original și citind și niște Biblii mai vechi românești. Cornilescu zice, care s-a înfuriat. Duhul cel rău trimis l-a apucat pe Saul și acesta s-a înfuriat, zice Cornilescu, dar în original spune a profețit, a prorocit. Deci comportamentul lui Saul în momentul acela a devenit un comportament extatic, ca la o cercetare a unui spirit venit din afară și a rostit cuvinte sub imperiul acestei forțe care îl domină și arăta ca o prorocie. Foarte interesantă chestia asta. Aici este o dovadă foarte clară că influența acestui spirit rău asupra lui Saul este o influență majoră. Ăsta îl face să pună mâna pe suliță și să ucidă. În ciuda faptului că Ionatan are un tată din ăsta posedat deja de demoni, îl confruntă, îl apără pe David, își riscă viața pentru a salva pe David. Apoi îl descoperim un tânăr foarte viteaz. Își riscă viața aventurându-se în tabăra filistenilor și Dumnezeu aduce izbăviri mari prin tânărul acesta. În capitolul 20, de la versetul 13 la 16, face un legământ cu David și cel care va beneficia de legământul acesta va fi fiul lui Mefiboset, mai târziu, care olog va fi ținut de David la masa lui împărătească. Moare împreună cu frații lui și cu tatălui pe muntele Gilboa în lupta aceea teribilă finală cu filistenii. Un alt fiu de-a lui Saul este Ișboșet. Nu știm exact cine este el și din care mamă. S-ar putea să fie acest Ișvi din Ahinoam sau poate din altă țiitoare, nu știm exact. Dar el devine un împărat marionetă în mâinile lui Abner. Este pus împărat la moartea lui Saul peste 11 seminții. Cu David nu este decât Iuda. Are 40 de ani și domnește doar 2 ani de zile. când Abner, căpetenea oștirii, păcătuiește cu Rizpa, fosta concubina tatălui său, nu? Probabil Abner voia să intre în familia asta regească, văzând ce rege slab este Isboșet. Acesta îl confruntă și greșeala aceasta este fatală. Abner trece la David și își trădează în propriul lui împărat. Este omorât de către două căpetene a oștirii, de Recab și Bana, care duc capul lui Isboșet lui David și drept recompensă David le taie mâinile și picioarele și îi spânzură pe acești doi răufăcători pentru că l-au omorât pe Isboșet în timp ce acesta își făcea somnul de după amiază. Un alt copil al lui Saul este Merab, fata cea mai mare. Este făgăduită celuia care va birui împotriva lui Goliat. Când David nu o vrea de nevastă și nu vrea să ajungă împărat, să ajungă ginerile împăratului, din pricina modestiei lui, este dată lui Adriel din Mehola, cu care are 5 copii. Acești 5 copii a lui Merab sunt spânzurați de gabaoniți. Dacă citiți în 2 Samuel, capitolul 21, versetele 8 la 9, și așa această femeie din fica lui Saul plătește și ea păcatele părintești până la această a doua generație. Poate că dintre fete, Mical, cea mai mică, care îl iubește pe David, este o personalitate mai remarcantă. Îl scapă pe David din mâna tatălui său, pune în locul lui în pat terafimul, spune Sfânta Scriptură, lucru care vorbește încă despre religiile false care mai erau în familia lui Saul. Nu este greu să mintă, zice, e bolnav săracul. Îl minte pe tăticu, seamănă grozav de bine cu tata, fiica asta, și este pe măsura tatălui în înșelăciunile ei. După ce David este urmărit și pleacă în pustie, Saul o dă pe Mical lui Palti sau Paltiel din Galim, fiul lui Laiș, o dă de nevastă. Cred că vă aduceți aminte, cei care ați participat la studiul nostru biblic despre viața lui David, că atunci când a preluat domnia și a trecut la el Abner, generalul lui Isboșet, i-a cerut să-i aducă pe Mical. Este o scenă foarte tragică când acest Abner vine la David, vine cu nevasta, fosta lui nevastă, cu Mical, bărbatul fuge după ei plângând și urmărește maile întregi. Până când la o vorbă aspra lui Abner, acesta se întoarce înapoi acasă. Relațiile lui David n-au fost prea grozave cu această Mical. Când se aduce chivotul la Ierusalim și David dansează de bucurie înaintea chivotului, spune Sfânta Scriptură în 2 Samuel, capitolul 16, cu versetul 16, că l-a disprețuit în inima ei pe David. David este jignit în sentimentul lui religios. Este jignit atunci când se închină lui Dumnezeu și drept pedeapsă, spune Sfânta Scriptură, capitolul 6, versetul 23, și Mical, fata lui Saul, n-a avut copii până în ziua morții ei. Haideți să punem foarte pe scurt câteva lecții din viața acestei familii și în special din viața lui Saul. 1. Păcatul pătrunde gradual în viața noastră. Saul nu s-a trezit într-o zi dimineață și a zis, nu, de azi înainte am să îl urăsc pe David. De azi înainte n-am să mai ascult de Dumnezeu. Nu, păcatul a pătruns pas cu pas. Calea spre iad este un drum alunecos. Păcatul înaintează gradual în viața noastră. De aceea avem nevoie de veghere. 2. Satana este un oportunist. Nu trebuie să-i dăm ocazia. Saul nu este un păcătos pentru că a venit un duh rău peste el care l-a făcut să păcătuiască. Nu. Saul a păcătuit și a creat breșa, a deschis ușa satanei, care este un oportunist, care a venit și i-a dominat întreaga lui viață. 3. Ura duce la stăpânire demonică. Când urâm pe cineva, deschidem, dăm prilej diavolului, care este un ucigaș, care urăște, și ne deschidem spre stăpânirea lui demonică. Efortul de a-și păzi poziția i-a ruinat poziția pe care a avut-o. Ori de câte ori facem efortul să ne păzim reputația, să ne păzim numele, să ne păzim, poziția pe care noi am câștigat-o, nu facem altceva decât să ne o ruinăm, în special în lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu este acela care îți apără poziția. Apoi, gelozia și ura fac loc satanei în inima omului. Când Domnul este cu tine, atunci o piatră nimerește direct între ochii dușmanului. Dar când Domnul nu-i cu tine, sulița aruncată de tine întotdeauna greșește. David, pentru că Dumnezeu este cu el, o singură piatră omoară un uriaș. Iată un om de la care a plecat Dumnezeu, a plecat Duhul Sfânt, are o suliță și cred că David este foarte aproape, am să-l pironez de perete și greșește, pentru că este Dumnezeu acela care îl apără pe cel nevinovat. O altă învățătură, 8. O viață în conflict cu Dumnezeu aduce nefericire familiei. Omul acesta în conflict cu Dumnezeu și-a nenorocit toată familia. Din toată familia lui Saul, unul singur a supraviețuit și acesta a fost practic un fiu de-a lui Ionatan, Mefiboset, un băiat olog. Ăsta a fost singurul care a supraviețuit, pentru că tatălui și cu David au făcut un legământ și David a vrut să fie bun ca Dumnezeu cu urmașii lui Ionatan. O altă învățătură, trebuie să biruim păcatul, altfel ne va birui el pe noi. Saul a fost un om care nu s-a opus păcatului și a ajuns o victimă a păcatului. Și ultima, și asta este un semnal de alarmă pentru noi toți, ceea ce s-a întâmplat cu Saul se poate întâmpla fiecare dintre noi. Ceea ce s-a întâmplat cu această familie se poate întâmpla cu orice altă familie care nu veghează și care comite asemenea păcate. Mesajul acestei familii pentru noi este, dacă începem bine, să o ținem bine, dacă începem cu Dumnezeu, să rămânem cu El. Dacă bate la ușă păcatul, trebuie să-L înfrângem. Păcatul comis nu iese cu justificare, ci cu pocăință. David a fost un om după inima lui Dumnezeu, pentru că atunci când a venit păcatul și a comis păcate, și se pare că a comis păcate mai grave, mai grozave decât Saul, nu le-a justificat. N-a dat vina pe popor, n-a dat vina pe slujbe sfinte, a spus-o clar, am păcătuit, sunt vrednic de moarte și păcatul meu stă pururea înaintea mea. A știut să se pocăiască de păcatele lui. Mesajul acestei familii este acesta deci. Dacă începem cu Dumnezeu, să continuăm cu El până la capăt. Și Domnul să ne ajute. Amin.
Pentru a intra în posesia altor materiale produse de emisiunea Exodus, studii biblice, predici sau cărțile pastorului Petru Lascău, vă rugăm să sunați la 623-376-7576. Dorim ca binecuvântarea Domnului să fie revărsată din plin peste dumneavoastră și întreaga dumneavoastră familie.
Și noi ce-am auzit, asta e mare. Avem un țel înalt pe acest pământ. Mesajul să purtăm, să glorificăm, spre cer pe oameni să-i eliberăm. Spune-ți totul lor, vestiți iubirea lui. Spune-ți totul lor, Iisus Hristos e vin.